Endi ozodlik ham andijonliklarni yomon otliq qilmoqchimi? Ularni hukumat ham yomon ko'rsin, uylarini tortib olsin. Sizlar yulg'ichga chiqaringlar asossiz.
E'tibor bering aziz tinglovchi, hali ozodlik gapirishga ulgurmagan gapga munosabat bu. 2 kun avvalgi suhbatlarimizda qochqinlar orasida pul yig'ish masalasi ham ko'tarilgan edi. Sharhning kimdan yoki kimning atrofidagilardan kelganini taxmin qilish mumkin. Aynan ana o'sha so'nggi sharhlar bugungi eshitirishni qilishimizga turtki bo'ldi. Faqat eshitirishimizda gap andijonlik qochqinlar orasidagi mayda konflikt haqida emas, gap boshqa narsalar haqida bo'ladi. Masalan, tolerantlik to'g'risida.
Sizlar odamlarning savollariga javob topib beradigan joymisizlar?
Kesatiq to'la bu savolni andijonlik qochqinlardan biridan eshitdik. Savollarimizga javoban berilgan bu savolni andijon tilidan umum o'zbek tiliga ko'chirsak, "Seni nima ishing bor?" degani bo'ladi. Savollarimizni esa boyadan beri aytayotganimiz sharhlar paydo qilgan edi. Ba'zi savollar sharhlarning o'zida keltirilgan. Mana ulardan biri.
Avstraliyada Andijonga qaytamiz deb yurgan ayollar ham bor. Qaytmoqchi bo'lib yurgan ayollar kimlar? Ular Nurulla akaning, Amerikadagi Abdulvositning, Avstraliyadagi Ma'rufjonning shaxsan qaramog'idagi ayollardir. Nima uchun ular oilasini olib kelishga harakat qilishmaydi?
Savolimizdan g'ash kelgan andijonlik qochqin biroz o'zini bosib, baribir javob berdi.
Masalan, men bola chaqamni olib kelmayman. Meni o'zim masalaga yashayotganligim kifoyada hozir.
Ha, endi bola chaqangizni olib kelsangiz, birga bo'lsanglar yaxshimasmidi?
Yaxshi, lekin undan-da yaxshiroq bir O'zbekistonda bir o'zgarishligini kutib, chiroyli yurtga borish niyati bordi.
Savolni bergan mushtari javobdan qoniqqandir. Shuda biz ishimiz.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Avstraliyada yashayotgan qochqin ikkiga bo'linib qolganmiz.
Dilorom Abduqodirovaning Andijonga borib qolishida ma'lum bir necha yurtdoshini ayblab sharh yozgan Avstraliyada yashayotgan qochqin bilan gaplashdik.
Dilorom pani muayyan bir kimsalarni targ'ibot tashviqotini orqasida borib qoldi Andijonga.
Ha, gapda jon bormi? Ki nimaga ajrab qolganda bu yerda odamlar?
Avstraliyalik qochqinlar ikki guruhga ajralib qolgan, a?
Aha.
Qanaqa prinsipda ajralgan?
Qochqin yigitning aytishicha, Avstraliyadagi bolalar bilan qo'shib hisoblaganda qariyb 120 nafar qochqinning chog'roq bir qismi Andijonda qolgan yaqinlarini Avstraliyaga keltirmoqchi emas. Qolgan kattaroq qismi oilalarini birlashtirish tarafdori. Ixtilof shundan. Ba'zilar, jumladan suhbatdoshim ham kichik guruhning Andijonda qolganlarga yordam uchun pul yig'ishiga qarshi. Xohlasam, kuchim yetsa o'zim yordam beraveraman, lekin pul yig'ishlariga qarshiman, dedi suhbatdoshim. Yarim soatga cho'zilgan suhbatning mag'zi mana shu. O'zi mansub bo'lmagan guruh vakillari bilan munosabatlari to'g'risida gapirar ekan suhbatdoshim kuyinib bunday dedi.
Ular biz bilan ko'chada ko'rishmaydik, ro'para kelib qolsa ishonasizmi shunga? Shunda teskari qarab o'tib ketadi. Biz haliga anaqa emas, ko'rishamiz deb boramiz deyotgan joydan betini teskari qarab ketishveradi. Biz iymonsizmiz, biz johilmiz ularni nazarida, tomimiz ketgan deyishadi ular.
Shu o'rinda yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchimanki, eshitirishimizdan maqsad mana shu gapni, ya'ni qochqinlarning o'zaro munosabati buzilib qolgani to'g'risidagi gapni aytish emas. Chunki
100 kishida 100 xil fikr bor
va bu tabiiydir. Andijonlik qochqinlar nomidan ish ko'rishga bel bog'lagan Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti vitse-raisi Shamsiddin Atamatov bilan suhbatimiz mana shu sentensiyadan 100 kishida 100 xil fikr borligidan boshlandi. U kishi sharhlardan paydo bo'lgan savollarga sharhlarda tilga olingan kishilarning ba'zilari nomidan javob berishga rozilik berdi.
Mana shularni oilalariga bir yordam ko'rsatish bizni birlamchi vazifamiz bo'lsin deb turib, mana shu boshida kelishib olganmiz. Ko'pchilik, butun hammamiz nimasidir. O'zingiz aytdingiz-ku, hali 100 ta odam bo'lsa 100 xil fikr bo'ladi. Lekin mana shu fikrga ko'pchilik qo'shilgan. Mana bugungacha buni bizni o'zimizni tashkilotimizni rasmiy hisobotlarida ham ko'rsatishimiz mumkin. Ko'pchilik oilalarga shunaqa har oyda yemoq-ichmoqiga moddiy yordamlar ketyapti. ularga yordam qilishlik kim uchundir o'zidan ko'ra birlamchi vazifa bo'ladi va kim uchundir bu birlamchi bo'lmay qolishi mumkin. Shu joyda hozir qanchadir kelishmovchilik bor.
Har xil shikoyatlar bo'lyapti. Soliq sojanday qilib yig'ishadi, majbur qilishadi degan gaplar bo'lyapti-da.
Endi soliq solganday qilib yig'ishadi degan gaplar noto'g'ri. Chunki biz haligi soliq solishga hozir bizda birinchilab hammani bir majburlashga bizda hech qanaqa huquqimiz yo'q. Buni masalan bitta odamga aytsiz, mana bermayotganlar xohlasa bermayapti, buni biroq minasi demayapti. Chunki biz bugun qanaqa davlatda yashayotganimizni ham bilyapmiz. Bugun tashkilotimizni fondi bor. Bu aniq, bunga har kim mana kimdir imkoni boricha o'zidan oshsa tushiradi va buni biz qayerga ishlatayotganimizni ham rasmiy hisobotlarda ham ko'rsatib berishimiz mumkin.
Tamam. Yana shu pul bilan bog'liq yana bitta xunukroq gap. Ayollariga davlat bergan nafaqani ham olib cho'ntagiga solishib olyapti degan gap bor.
Yo, bunaqa gap bilmayman. Men masalan eshitmaganman. Endi nima desiz mana unaqa odamlar ham bir odam sal mana shunaqa gaplarni aytayotganlar o'zi aslida juda uyatish kerak.
Xo'p, bu ham tushunarli bu. Endi asosiy men sizlarni izlaganim asosiy masalaga mana endi kelyapti. Bir nechta sharhda Nurullo Maqsudov, yana Abduvosit, Yodjora Yo'ldoshova va Avstraliyadagi ma'rifchonlar ayblanyapti, yozishyaptiki sharhlarda. Shular o'zlarini ham ayollarini, farzandlarini olib kelishmoqchi emas. Boz ustiga shu Dilorom opani o'sha Anjanga qaytishga tashviqot qilishdi. Shular shunaqa demaganda qaytib bormasdi, qamalmasdi degan ma'lumot bor.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Bunaqa gaplar mana yolg'onligini men isbotlab beraman. Qanday?
Ayting.
Mana o'sha Yodgor opa bolasini olib kelishga bir ruxsat bermayapti deydigan bo'lsa, yaqinda Yodgor opaning o'zining qizi keldi.
Yo'q, xuddi shuni eslashyapti-da, o'zining olib kelyapti. Boshqalarningini ruxsat bermayapti deydi.
Endi mana yana bitta misol, agar bo'pti, asl Yodgor opani boshlig'i deb bilishsin. Endi eng oddiy kim bor mana masalan desiz, mana shu bugungi kunda Germaniyada ham bitta aka hozir yaqin o'rtada oilasi bilan birlashdi, oilasini olib keldi. Unga birov olib kelmayam demadi, olib kelam demadi. Mana men o'zim shaxsan, meni oilam o'tgan yili mana dekabrda oxirida keldi. Menga ham bitta ham to'dam olib kelma demadi, yo bo'lmasa olib kel demadi. Men ham masalan bugun mana o'zingizdan bilyapsiz, meni ham tanimagansiz shu kungacha. Men tashkilotni rahbari ham emasman, yo bo'lmasa juda bir taniqli odaman emasman. Lekin menga ham biroq olib kelma ham olib kelam degan yo'q.
Dilorom Abduqodirovaga, Nurullo aka, Ma'rifjon, Yodjora va shunaqa bir qaytishiga qaysidir bir yo'sinda bir ta'sir o'tkazishganmi, yo'qmi?
Yo'q, menimcha o'tkazishmagan. Chunki Dilorom opa bilan men bir Nurullo tog'ani mana shu yerda biz men ham mana shu ofisda ishlayman. Biror marta bir telefon qilib qaytib ketgin deganini eshitmadik.
Bo'lmasa qayerdan paydo bo'lyapti bunaqa sharhlar?
Qachon bunaqa sharhlar mana shu narsa mana bizda hali asosiy muammoimiz bor hozir degan joyimiz mana bugun o'zi qilmayotgan yo bo'lmasa qilyotgan bunday bitta harakatni bir ko'ra olmayotgan odamlarni sharhlari. Chunki mana agar bo'pti hamma yo'q mana shunaqa nima deydi, hamma yo'q suvga asoslangan bir nima deydi, soliq solishga asoslangan bo'lsa bunchalik harakatlar qanday yuzaga kelishi mumkin? Mana o'zingiz Yevropada yashaysiz, mana Yevropani holatida mana shuncha odam bitta harakatga birlashib, mana hozir bizni nechta a'zolarimiz bor tashkilotimiz bitta harakatga birlashib, mana shu harakat orqali u nechta oilalarga yordamlar qilib va mana shu oilalarni haq huquqlari tiklanish uchun harakatlar olib borilishi. Mana kecha o'zimiz Bryusselga bordik, mana shu Dilorom opani ishi yuzasidan bitta maxsus yozma bayonot qilib, men o'zim shaxsan shu Yevropa parlamentining inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'mitasini raisiga men shaxsan gaplashib bu narsani topshirib chiqdim. Endi mana qo'limizdan kelganicha qilyapmiz bunaqa ishlar. To'g'ri, hammada ham xato kamchilik bo'ladi. Balkim biz ham nimanidir qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni bilmayotgandimiz. Lekin nimanidir yaxshiroq qilmayotgandimiz. Lekin bugun biz mana yaxshilik odamlarga yaxshilik bo'ladi degan narsani imkonimiz boricha qilyapmiz. Mana shu bizning javobimiz bo'ladi.
Savollarimizga Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti vitse-raisi Shamsiddin Atamatov javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Vaziyatni sharhlab berishni yana bir o'zbekistonlik siyosiy qochqin, taniqli pedagog olim, publitsist Abdulla Abduqodir o'g'lidan iltimos qildik.
O'zbekiston hozir bunday qaraganda butun dunyoda sanoqli bo'lib turgan o'ziga xos, o'ziga mos deganda Karimovning nimasi iborasidan aytganda shunaqa bir mentalitetga ham ega. Qaysi bir yurtda o'sha tanish bilishchilik, oshna og'anigachilik, mahalliychilik kuchli bo'lsa, shuncha ichidan bo'linish shunchalik ko'p bo'ladi. Buyuk Turon edi, bitta katta bir mamlakat, buyuk bir mamlakat edi. Osha o'zbeklik qilib, har biri o'ziga xon, o'ziga bek bo'lib, bir-biriga bo'ysunmasdan asosiy biz ichidan yemirildik. Tashqi dushman uni ichidagi yemiradigan kuchni oldi, juda ham zaif edi. O'zimiz ichdan bo'linib, hozir mana endi bir hovuch kichkina bir mamlakatlarga aylanib qoldi, kichik mamlakatlarga. Endi shu holatda hozir yana O'zbekistonning ichida yana mahalliychilik bor. Mahalliychilikdan tashqari yana o'sha mahalliychilikning ichida ham yana ziddiyatlar. Ana shu ziddiyatlar millatni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib kelayotganini ko'ramiz.
Demak, tashqarida ham ko'chyaptimi, nima? Qochqinlarda ham ko'chyaptimi endi?
A u o'zbekni bir bo'lagida. O'zbekni bir bo'lagi o'sha bir ali tomchida quyosh aks etganidek, bitta oila ko'chib borsa bir joyda o'sha Toshkentni, O'zbekistonni, o'zbek xalqini, millatni bitta kichik bo'lagi.
Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Agar Andijon Adolat